Franc Bogovič je pokomentiral uredbo o vključitvi sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva v Evropski uniji med letoma 2021 in 2030. V pogovoru je spregovoril tudi o odločitvi Evropskega parlamenta, ki so jo sprejeli na plenarnem zasedanju. Ugodna je tudi za Slovenijo, kajti Slovenija sodi med države, ki jim bo, kolikor bo to odločitev potrdil tudi svet Evropske unije, z določenimi pogoji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi omogočeno povečanje stopnje sečnje brez dodatnih obračunanih emisij. Spregovorili bomo tudi o govoru predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja v Evropskem parlamentu in o okrogli mizi za mlade.
Gospod Bogovič, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta ste govorili tudi o uredbi o vključitvi sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva v Evropski uniji, torej podnebno politiko med letoma 2021 in 2030. Zadovoljni?
Ja, lepo zdrav najprej poslušalkam in poslušalcem Radija 94. V Evropskem parlamentu smo že resno začeli z delom, tako da je ta teden bila že plenarna seja in na njej tudi zelo pomemben dokument za Slovenijo. Gre namreč za dokument, na osnovi katerega se bodo izračunavali izpusti toplogrednih plinov za področje tako rabe kmetijskih zemljišč in gozdov. In ker smo v Sloveniji desetletje nazaj imeli male poseke v gozdovih, bi lahko na tej osnovi se zgodilo to, da bi v prihodnosti bili celo kaznovani, kljub temu, da bi v gozdovih trajnostno gospodarili. Z amandmajih, pri katerih sem tudi sam igral zelo pomembno vlogo, imel podporo tako slovenskih zvez lastnikov gozdov, kmetijsko-gozdarske zbornice, nam je uspel na koncu tudi prepričati kolege poslance, da bodo tiste države, kot so naše, ki so doznate, lahko ta poseg lesne mase povečale, seveda ravnale trajnostno v gozdovih in vseeno ne bo zaradi tega kakšnih dodatnih kazni zaradi tega izračuna toplogrednih plinov. Tako da moram reči, eno točko, s katero smo tudi za slovensko gozdarstvo naredili zelo pomemben korak in bo gospodarjenje v gozdovih zaradi tega lažje.
Vam je tudi kaj lažje po govoru predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja o tem, da ne podpira Evrope dveh hitrosti, da Evropa se ne sme deliti na vzhod in zahod, sever, jug?
Ja, to je zdaj 3 leta v našem mandatu in predsednik Evropske komisije več naredi v septembru tako imenovan letni govor, v katerem pač naredi nek presek stanja. Vesel sem to, kar je tudi predsednik naredil, da je z optimizmom spregovoril o današnjem trenutku, da je dejansko stanje v Evropski uniji na številnih področjih in to v veliki večini vseh držav boljše, kot je bilo še 2-3 leta nazaj. Brezposelnost manjša, zaposlenih ljudi je kar 8 milijonov več, kot jih je bilo pred 3 leti v Evropi. Mimo gre to najvišja število zaposlenih ljudi sploh v Evropi v vsej zgodovini. Po drugi strani so bančni sistemi stabilizirani, pa tudi področje migrantov je do neke mere boljše, bolj urejeno, kot je bilo v preteklosti. Za naprej je predsednik zelo jasno povedal, da ne želi Evrope deliti sever, jug, vzhod, zahod, se pravi, da morajo biti ta pravila o svobodi, enakopravnosti, pa tudi o vladavini prava zelo spoštovana, pomembna načela. Mimo grede je tako okracana bila na nek način tudi Hrvaška v zvezi z spoštovanjem sodb, kajti predsednik je dejal v govoru, sklepanje kompromisov in pa spoštovanje sodb je evropska praksa, če tega nisi v stanju narediti, potem pač nisi za Evropo. Tako da mislim, da je bil govor spodbuden, optimističen in na nek način nakazal, kako bi ne Evropa še naprej tudi gospodarsko prosperirala, verjetno odprto trgovino, kajti 1 milijarda izvoza pomeni 14 tisoč delovnih mest. Evropa bi ne ostala še naprej vodilna na področju okoljske politike, vodila neko usklajeno tudi migrantsko politiko, vsekakor pa je osnova vsega spoštovanje teh osnovnih načel, zaradi česa je Evropa bila narejena in zaradi česa tudi obstaja že teh 70 let.
Kako pa ste se imeli danes z mladimi na okrogli mizi v okviru 50. MOS-a?
To je odlična zadeva. Imamo tako imenovano zavezništvo za mlade. To je iniciativa, ki jo vodimo v Posavju in preko katere želimo čim bolj povezati vse tiste, ki so skrbniki dobrih poklicov in poslovanja. Začenjamo od staršev, preko osnovno šol, srednjo šol, podjetij, zbornice, gospodarske zbornice, občine. To, kar počrko postavljajo, smo tu na celjskem sejmu. Veseli me, da je bil prisoten tako gospodarski minister, gospod Počivalšek, državni sekretar na šolskem ministrstvu, njegova kolegica se šele, ministrica se je vračala šele iz Turčije, iz Košarke, sicer videla tudi ona na tej okrogli mizi. Z nami so bili pomembni podjetniki, kot je direktor Livarja iz Ivančne Gorice, ki je predstavil inicijativo, ki jo v tistem koncu vodijo skupaj z podjetjem Akrapovič. Med nami so bili predstavniki iz Zelenja, šolskega centra, ki skupaj z gospodarstvom Šaleške doline podobne zadeve vodi, prav tako predsednik Mladinskega sveta Republike Slovenije, gospod Tim Kampl, ki je tudi spregovoril o pogledu mladih na to področje, tako da moram reči, da smo bili zelo uspešni, predstavili te zadeve, med nami je bil tudi mlad dijak, ambasador, kot ga imenujemo, ki je povedal svoje izkušnje kot dijak četrtega letnika in z aktivnostmi vsekako nadaljujemo. Ena od prvih stvari, ki bo takšna odmevnejša, bo tudi skupen obisk Dunaja, kjer bodo Avstrijci, spravi predstavniki avstrijskega ministrstva in pa tudi predstavniki Nestleja predstavili njihov sistem tega tako imenovanega dualnega sistema, se pravi sistema, kjer mlade usposabljajo tako na šolskih klopeh, kot v podjetjih. In to na vseh ravneh izobrazbe, ne zgolj na neki poklicni ravni, nižji stopni ravni, ampak tudi na pri pridobivanju inženirskih nazivov je prakse vedno več vključene. Vključene nove tehnologije, digitalizacije, odprtost šol za tudi internacionalizacijo, tako da želimo v slovenskem prostoru narediti neke premike na tem področju in dejansko ta razkorak med potrebami gospodarstva in pa ponudbo diplomantov popraviti in konec koncev tudi mlade ob zaključku šolskega procesa narediti bolj usposobljene z več veščinami, da bodo zelo hitro lahko se vključili v ta poklic in kot smo danes rekli, najtežje delo, ki smo si ga zadali, spreminjati tisto zakoreninjeno miselnost, pojdi v šolo, da ti ne bo treba delati, ampak pojdite v šolo, da se boste čim več, da se boste naučili, kako delati in da bomo naredili gospodarstvo čim uspešnejše, čim storilnejše in da bomo konec koncev od tega, kar naredimo, tudi lepše živeli.
Tako bo treba kar potrkati na les za tole. Najlepša hvala, gospod Bogovič, za oglašanje in srečno.
Hvala tudi vam, lep dan na notranjsko.